dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli u emisiju Majke Hrišćanke. U večerašnjoj emisiji imamo veliki blagoslov da čujemo priču o još jednoj divnoj majci, o majci po imenu Bosiljka Bilbija. U večerašnjoj emisiji još jedan sin govori o svojoj majci. Sa nama je otec Vojo Bilbija. Oče, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Majke Hrišćanke.
Bog pomogao i sa radošću. Evo da se čujemo i da nekako isteca svoga, znači da izvijem tu veliku ljubav i taj veliki poštovanje osjeća prema svim majkama, aj prema moje Bosi. Ja sam rođen u najteže vreme rata. Majka mi je tamo iz Sokurne Knina, iz cijela biskupije, iz poštene divne srpske porodice. A udala se za mog oca koji je opet sa druge strane Dinare, tako da prezvano je Bosanskoj krajini, umjesto Grahova gdje sam se ja i rodio. Otec mi je bio trgovac i tako sposoban čovjek, a majka je tako iz srednje imuće porodice koja se bavila ugostiteljstvom. Udala se dosta rano, znači oko 20. godine rodila mene i rodila me baš u najcrnije vreme, najteže vreme Drugog svjetskog rata. Upravo 42. godine u mjesecu maja. I sad zašto pričam o tom? Pa pričam odmah da vežem tako za jedne izuzetne muke i stradanje njihova i oca i majke, jer nalazili su se u jednom raskolu tog bratoubilačkog rata, jer to je već počelo koncem 41. godine, tako da već 42. godine prva i druga proletarska brigada bili su tamo u blizini. Bili su malo zapečaljeni zato što su bili sabijeni. Protjerani su bili iz Crne Gore i onda su se ulovili tamo negdje oko Tičeva. I normalno onda imali su zadatak napada Bosanskog Grahova baš na dan Svete petke. 1942. godine. Ja sam znači rođen u martu, ne imam sad neki 6-7 mjeseci. Zašto pričam? Pa eto tako, moji su imali jednu gostionu i gdje su bila vojska. U samom Grahovu su baš bili četnici koji su utvrdili okolo i počeo napad baš tako. Baš na Svetu petku, 42. Znači, oktobru, 27. oktobra 42. godine, sa svih strana su napadali. Prva i druga proletarska. I sada majka mi to pričala. Pričala mi tako jedan užasan osjećaj. Bili su normalno brat na brata puca i sa užasnom mržnjom. I ovi se znači unutra okolo Grahova su tvrdili i tako se brani. I sa šta je bilo interesantno, ja sam bio bebica na spratu. A u donjem spratu su što je bila kršna gostione. To je bilo vojske četnici. U jednom momentu jedan četnik lupi napunjenom puškom, a valjda mu je bila otkočena od pod, onako u temperamentnoj priči, i okine puška i probije gore plafon. I sad majka koja je tu bila i posluživala zajedno sa drugima, vrisnula je zato što je znala da je gore iznad krevet da sam ja spala po bebice. I onda je vrištac pop išla mi prvi sprat. I stvarno, ja sam bio sav u perju, pošto je kušom prošao neki 10 cm od moje gleštice i prenastavio dalje, pošto su tada ti plafoni nisu bili tako debeli utvrđeni. I tako me Sveta Petka spasila prvi put. Majka je to pričala mnogo puta i kako blagodarila Gospodi Svetoj Petki, koje sam ja nastavio. Eto tako, ali strašni su bili ti njihovi osjećaj vriskanja, napada. Kaže, najteže mi je bilo što ste mlade partizanke, žene, vrištale u napadu i ostajale na mežici viseći. Partizani nisu uspjeli da od svojeg Grahova, napadali su dva dana, treći dan se povukli i ostavili se za sebe mrtve, ostavili su viseći na žicama i tako dalje. Posle su iz obe ste popalili sva četnička sela. Mislim, to je vrlo bolno, još uvijek eto, ja pokušavam na svoj način da odgonetam tu klič, tu tajnu, te da su bilo što da su mrzili više jedne druge, ne da su ustaše i druge. I tako je kroz život prošla majka. Djede su ostali, jer sreća je bilo da se ustanak ranatigao, inače su prvo došli ustaše, pokupili su bili sve. Oni su neprim uzupirali vlast, a već poslije 27. jula su se vodili sa Grahova, ali su pre toga već oni pljačkali i tako dalje. Poslije prošao je rat, dosta teško se prenijelo to. Moji su morali majka da bježi kod svojih dole u Hrvatsku, gdje su bili jedno vreme Italijani, da se jednostavno se preživi. I kad se vratili 45. godine u Grahovo, onda su normalno došli partizani. I onda je otac normalno koji je bio trgovac i moj deda isto bio. Bili su kivni i normalno nisti ljudi koji su radili kod mog pokojnog oca, njegovom mlinu i tamo bili su sad proletari. I onda su na određeni način baš njih kao krivce, kao kulati i tako dalje su dijeli. Otac smo zatvorili. Zatvorili su već po 40. Odmah po oslobođenju 45. godine u Bihaću bio zatvor, majka ostala samo da se brine, da se bori. Priča majka, i sad i to je ovako važno za njim, priča kako ih država. Kaže, skupe se tamo ispod kuće, ja jadna sam, ne znam šta je sa, držim bebicu od mene, i bojim se od svačega. A oni se skupe ispod prozora i na pevaju, kaže, oj Staljine, mili rode, šta učini od Gospode? On kaže, kakva sam ti ja, Gospode? Alaj, i tako, otec se vratio, me se preselio prva. Otec je opet počeo iz početka, da je nam divan primjer, ne se lomio što je volje, da je počeo od mašinovođa, premda je bio, kažem, vrlo imućan čovjek. Sve su nam uzeli, njemu. I počeo kao ložač na lokomotivi, bio mašinovođa. Tada se kasnije rodio moj brat Simeon, on se rodio 8 godina posle mene. Živjeli su u Drvaru kao vrlo poštovani, vrlo dobri ljudi, jer se bio vrlo sposoban. A majka ga pratila, čuvala. I čuvala i mene i pratila. I učila nas je. Učila nas je prvo opuštenje. I jednom izuzetno zdravom odnosu prema sve. Ona nije imala visoku naobrazbu, ali je bez obzira njenu nižu naobrazbu čitala, mnogo čitala, učila i volila je da i da odgovara, da mijenja misli. Uvijek je bila pod, da kažemo, pažnjom i pod utiskom pametnih ljudi. I uvijek je pamtila i pisala. Ono, i s tim i učila sa svim. Pa sam ja pošao u gimnaziju Knin i poslije toga u Beograd na studije. Majka je normalno se ocenili su u Drvaru i onda smo eto tako svježi. Uvijek smo bili u velikoj ljubavi. Majka je bila uvijek centar. Mnogo smo pjevali. To je ovako nešto mnogo lijepo. Uvijek je to bi skromno večer i tako onda počne pjesma i u toj pjesmi se nalazila je snaga i prolazili su, kako vam kažem, i dani bez obzira na neimaštinu. Ja sam neko osjećao jednu duboku odgovornost i dug prema mojim roditeljima i to mi je bio prvi, da kažemo, plan da čim steknem im budem imao mogućnost da im pomognem, da ih izvučem iz tog malog stančića proletarskog baš iz Drvara i da ih da majka želuje da u Kninu ima svoj kući. Bez obzira kažem na to, ljudi su mnogo u Drvaru poštovali, sad se sveće i mnogo oca, pokojnog i majke, čika Ile se zvali teta Bosa, majka jedno vreme radila sam u fabrici, loze sam radila, baš radila u Bifeo. I eto tako kažem, ona je svugde donosila mir, ljubav, volali su je svi. Poslije toga je ja sam završio fakultet i otišao, pošao sam u Holandiju. U Holandiji sam našao posao, počeo da radim i onda sam im pomagao i stvarno uspjeli su da završimo kuću u Kninu i da se oni preseli. Brat je u isto vrijeme tad studirao medicinu i također sve išlo nekim izuzetnim tokom. A ona je bila, kako da kažem, onaj kapetan broda koja svojom intuicijom, svojom ljubavlju, inteligencijom vodila je to i nas, sve kada dalje preživa. Međutim, poslije se došlo još opet iskušenje u Kninu, sa ovim strašnim ovim građanskim ratom. Knin je postao normalno centar i mjesto oko koga je počela ta najveća, da kažem, najveća politička i uopšte nacionalni problemi sa krajine Republike Srpske. Ta krajina je normalno, ljudi su od istona želi da budu slobodni, plašili se opet da se ne pone ponovi 41. druga, tad su bili ustalici. Ustali su da je jednostavno da brane sve. Međutim, sve je išlo kako je išlo, neprijatelji su bili jači, obzirom da su imali pažnje moćnika i da je bilo ono što je bilo, tako 95. godine morali su da beže, pa između ostali bežali majka. Otac je 90. godine se otac je pokoji. Ali majka je onda morala i pokoji da napusti Knin i da napusti sve ono i kuću i sve ono što su imali u stvari po treći put je bila sve ono da šticali radom i opet ima tri puta, prvi put od Ustaša 41. pa onda od svojih, kaže majka, uplata na ulicu, pa onda od svojih 45. pa onda opet ovo prokletstvo i nikad je zvala imenom, nego eto tako ovo prokletstvo opet uzmemo sve. I onda me gleda onako mi začućenim svojim lijepim očima, punim suze, kaže, djete, izgleda da u ovom životu čovjek ništa ne može steknuti. Uvijek mu neko otme. Ili tuđi, ili svoj. Ostaje samo ono u Bogu. Eto, u Bogu se ne mogu da može. I ne mogu nikad uzeti vas dvojicu. I tako je to bilo. Ja sam normalno kako sam mogu pomagao, onda je ona dolazila u Holandiju, pa je onda jedno vreme bila kod brata, pa jedno kod mene, brat je bio u Banja Luce, ja sam bio u Holandiji, znači, pa je pola godine bila kod mene, pola godine kod njega. I tako je, kad bi dolazio u Holandiju, onda ponekad je imala tako bolne momente, baš u tom razmišljanju. Ona počela toga, imala sam toliko toga i toga, štitela, kupovala sve. I opet nam ništa. Ali opet Bog mi je dao tako radost, sreći imam vas, imam toliko unučar. Ja sam srećen. Žao mi što moj Ive nije sa mnom. Da dijeli sa mnom dalje sreći. Ona je bila 11 godina mlađa. I počela da obolje. I povremeno je brati, normalno smještao, primacijalno iz Aneluce, onda je dolazio kod mene. A kada je bila posljednja, da bila, kako da kažem, ta smjena, bila je kod mene, onda otišla kod brata i brat mi javio da nije nešto u redu. I onda sam avionom, bez obzira što mi nije bilo panično, avionom sam išao do Beograda i onda sam uzeo autobus u Aneluku. Putao sam cijelu noć i došao sam negdje u 7:30 u Beneluk. Bilo je jesen. Bio je 12. oktobar. Onako je bila maglica. I brat me sačekao na autobuskoj stanici i došao sam tamo bolnicu, gdje majke ležali. Nisam ni znao da je bila baš hospitalizirana, da je bolnicu ležali. Ležala još od dežana, koji su to mi tri. Majka se puno obradovala kad sam došao i kad gledala na sve očima puno, to je kaže, Mile, rečeno. I onda je brat otišao tam do vizije, pošto to bio njegov deo bolnice. A ja sam ostao sa njom. Ja sam milovao je ruke. I eto tako molio tako živio. Odjedno sam čuo dubok uzdah. A držao sam majku s jednom rukom ispod druženje njene ruke u ruci. Vidio sam da ona stvar ispustila duh mojim rukama. Da čekala da dođe. I tako čekajući ispustila duh. I umirila tako u jednom tihom, mirnom snoću. Tako se mi to obično molimo, daj mi Gospode smrt, znači bezbolje, nepoštivno, mir. Tako se majka spojila. I kad jednom došao brat, pita li to majka spava? Ne spava, spava. A on njom refleks je lekar. I taj mir je čekala da nas vidi, rekla da smo sreći njeni i tako je kočio. Uvijek je pratila, eto tako kažemo, mi smo se branili da ne ljudi, a oto smo se branili mnogo ranije od njim. Tako da, to još uvijek taj moj zadatak da ih opet da ih odvratim nje u njih, da opet budu zajedni. Eto, do sad nismo uspjeli da uskoćimo se Bogu. Eto, tako moja majka Bosna je stavila, tako da vam kažem. Tako da mi je izuzetno plemenito. I tako te pouke i crte te sasko duboko i kreativno u samom životu. Eto, tako da je radovala se svemu. Teško je bilo u momentu što se cijela je mnogo. U momentu kad sam ja imao iskušenje, kad je moja supruga Holandjanka ostavila. I to sam u četvora djece mi rodila i kad poslije 14 godina brata odjednom rekla dosta, ne bi da živim tvoje sen više iz previše kreativne sam radila. I to je bila strašna muka. Za mene majka još veću muku za nje bila na djecima je tako. Ajde majka, kažem dobro, pa u kako pa kako ćeš sam? Pa onda ako kaže jednostavno mudro, kaže a ma s kim ćeš piti kafu? Pa kažem pa sa mojom asistencom na ovom potu. A ne, na, pogledaj. Pa nije to ta kafa. ta kafa se ne pije sa drugim. Ta kafa se pije sa nekim kako hoće. I tako, kažemo u tim zaošćaju duboke i ja to tako čuvjet i kažem, pratim molitveno i sjećane se rado i djecu svoju učim kolika je veličina te velike ljubavi i koliko je značajno za nas sve. Jer bez te ljubavi mi ne možemo da dajemo ljubav da. Bez te ljubavi mi smo onda i ne samo siromašni. Nego bez te ljubavi ne znamo ni da poštujemo svoju vlastitu ženu, ni svoju vlastitu ćerku. Niti da budemo ljudi, da budemo onake kakve nas Gospod želi kad da mu budemo da služiti njemu Bogu. Eto tako, toliko to.
Oče,
toliko to bilo o moje dragoj divnoj majci.
A kad ste postali sveštenik?
Da.
Kako je? Kako je?
Kad sam postao sveštenik, bilo je veoma čudno. Ja sam mnogo napredo, mnogo sam, kako da kažem, ona se užasno plaši. Ja živio su drva i plašila se šta će reći drugi. Zato što je još uvijek bila ta cenka onog perioda kad su omraženi bili crkva i sveštenica. Posebno, kažem, u jednom drvaru koji je imao 18 heroja narodnih i gde je crkva bila zakovana i u njoj se držali žito i so se držalo nje dok na kraju nisu popustili da se otvori, da se očisti, da postane crkva. Kad sam došao do, ja sam već bio u Holandiji, 1980. godine, to je bilo u vreme leta, onda znali su u drvaru sveštenici pa ljudi, tada je bilo veoma rijetko, redak broj onih koji su deklari otvoreno govorili da su crkveni. Čak sjećam da mu u drvaru bila je sednica opštinskog opštinskog ćelije Savez komunista koji se kaže velika opasnost u našoj, kažem, u teritoriji naših opština, jer imamo, kaže, 7 potencijalnih vjernika. Tako u toj situaciji, kako sam rekao majici, znači, te 80. godine, da ću ja kao zakon, ona me gledala na kuplašinu, pa kaže, sine, mili, valjda nećeš u mantiji hodati ovdje podrovati. Upiraće ljudi prstima. Rekao se mu, nećemo, nemoj da se plašiš. Nemoj da se plašiš. Doći je vreme kad će oni svi da to razumiju. Ali to je vreme bilo mnogo naprijed. I stvarno kasnije i sada sa mnogo pažnje i poštovanja prihvataju mi u drvaru i baš tražili da dođem da služim i da ne držim. Eto tako to je.
Kasnije kad ste odrasli i eto tako, da li se pamtite li zapravo evo sada taj neki njen iz vašeg djetinjstva, taj neki njen lični odnos sa Bogom, to nešto što je ona, samo ona, eto, imala, a čega biste se vi sad eto mogli prisjetiti?
Kako da ne, u svakom slučaju ona je vaspitana tako. Moja draga baka Marija, njena majka, prva je ta koja me za ruku vodila, vodila me u crkvu, u selu biskupi pred Knina. I pošto u drvaru to nije bilo mogu. I onda je mi pokazivala ikone. I to moja je bila prva veronauka. I sjećam se kada služba bude gotova, dobio sam pačne napore. I sveštenik uvijek dao mi pače više. Kaže, evo nam našeg malog Bosančića. Obzirom da su uvijek tako zvali koji su bili blizu. I da to moja banka ostavila veliki utisak i na mene, a vjerojatno i na moju majku u tom u toplini jednostavnosti njene vjere. Ona je bila nepismena, ali je znala tačno kad koji sveti dan jeste, koji svetac, ali je najvažnije bilo to da ta vjera sva je u samopožrtvovanju. Moju pokojnu baku niko nije vidio kad je ona jela, ali uvijek se brinula da svi jedu. A nju niko nije vidio, uvijek je brinula za druge sve. Eto, tu požrtvovanu veru i ljubav ona je prenela i na moju pokojnu majku i na drugu svoju djecu. Ona je imala još dva sina i još jednu čer, prenela na njih, tako da majka isto tako, da njena vjera bila bazirana na samo žrtvi. Znači, kroz svoju žrtvu da služiš Bogu i služiš tom bližnjem. I tako je učila i mene. Zato, i bila vrlo uporna. Znači, nije odustajala. Uvijek je imala je tu žilovost. Tako da umojili smo se ispreleli. Znači, i karakter, temperament svog novaca. Gdje sam nasledio nekim talent za umjetnost. A i upornost i estet koji je majko mnogo voljela lijepo, imala se čez lijepo od nje. Tako da u toj kombinaciji otprilike nastaje taj nastavak.
Kažete da ste voljeli da pjevate uveče kao porodič. Pamtite li praznike?
Kako ne? Znamo to praznici bili. Bilo to u tom drvaru, bilo je teško slaviti slavu. Ali onda obično jer to se kaže i zido i suši imali Trnjavovići, da oni ljudi koji su makar malo znači bili to napred. Ja nisam o pojmu. Moje prezime Biblija, Bildija, to dolazi od Biblije. Jer su mi roditelji bili sveštenici, pradeda i deda i stric. Tako da svaka generacija imali sveštenici. I onda obično po prezimima pitali me u osnovnoj i u srednjoj školi, jer kaže ti Biblija. Jeste stari ili novi zavet? To kaže nevam pojma. Koji je bolji? Pa kaže novi. A hajde onda su novi zavet. Znači, tako da nije se smjelo, nije se smjelo ništa. Jedino pokojni deda, to je majčin otac, on je bio solunac. Nije se plašio nikada, on je učio da peon. Tako baš opozicijone pjesme, sjećam, bio sam u osnovnoj školi. Kad sam pjevao u razredu, druže Tito, ljubičice suva, komandante ušio i bua. Učiteljica vrisnula, uzela me za uši i vodila me kući. I održala jednu prediku majici, kao će ti da tvoje dijete i ja i vi svi idete u zatvor. Jel? Šta ga učite to? Majka, mi ga nismo učili. Pa pita majka, pa ko te to naučio? Pa djeda. Djeda, kažem, naučio. Jer on nije se bojao nikog. I tako da sam onda morao da tek sam tad vidio da je to stvari toliko strogo zabranjeno. Eto tako vam je.
Hvala vam, oče.
Pa Bogu, hvala vama. Eto tako, eto baš, to je malo nežnost, eto baš prisjetim, malo baš mi sad i promjeni raspoloženje. Eto, u ovoj vrućini. Blagodarim na svemu, eto, da Bog, da imamo puno takve majke, da ih razumemo, da ih čuvamo. Makar osjećam. Hvala vama da radite tako. Dok vam Gospod Bog da zdravlje i posljenje preko sve i da vas nauči eto tako da učite i drugi. Amin.
Uvaženi slušaoci, bila je to priča o majci Bosiljki Bilbi. O njoj je govorio njen stariji sin, protojerej Stavrofor, Vojislav Bilbija. Hvala vam na pažnji.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.